Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta čućete šta se postiže ako kandidate s neke izborne liste odvedete na blagoslov. Šta su stvarni, a šta ispolitizirani problemi hrvatskih Srba? Te da li iko obraća pažnju na roditelje i djecu iz Konjević polja koji 6 dana pod šatorima sjede ispred ureda visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Sarajevu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prvi dio naše emisije posvetili smo danas kosovskim izborima, ali iz beogradskog ugla. Nemalo iznenađenje priredio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, koji je pozvao Srbe sa Kosova da iziđu na izbore. Neka biraju najbolje među sobom, ljude od ugleda i autoriteta, čija će riječ značiti, poručio je poglavar naglasivši da govori u ime crkve. Ovo je nakon dugo vremena prvi put da je SPC zauzela isti stav prema Kosovu kojeg ima i vlada Srbije.
Korak dalje.
Zvanični Beograd se uoči kosovskih izbora odlučio stati za samo jedne od ukupno 33 srpske izborne liste. Uz to, ministar bez portfelja u vladi Srbije Aleksandar Vulin u sred kampanje odveo je kandidate Beogradu mile liste u Hilandar po blagoslov. Sve ove poteze ostali učesnici s kosovske političke scene ocjenjuju zloupotrebom crkve i potezima koji su u suprotnosti duhu Briselskog sporazuma. Priču ima Branka Trivić.
Ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za Kosovo, Aleksandar Vulin, izjavio je da su oni kandidati građanske inicijative Srpske za predsjednike 10 opština na Kosovu u Hilandaru dobili poruku mira i blagoslov. Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda, tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže.
Politički motivisan poseta Hilandaru je nešto što je apsolutno neprimereno. Ovakvim ponašanjem i ovakvim postupcima zapravo vlada Srbije ili pojedini predstavnici vlade dodatno dele Srbe, jer su Srbi tragično podeljeni, ali pre svega zahvaljujući tome jer se te podele prenose iz Beograda. Međutim, ono što je neznatna podela ovdje u Beogradu, ona se tragično reflektuje dole na Kosovu, sukobima koji mogu da prerastu u otvorene sukobe sa upotrebom ko zna čega. Prema tome, svako ko se Kosovom bavi, to mora da ima na umu.
Odluka ministra Vulina da na Svetu Goru vodi predstavnike građanske inicijative Srpske, liste koju Beograd podržava, za Petra Miletića, potpredsjednika Skupštine Kosova i generalnog sekretara Samostalne liberalne stranke, predstavlja zloupotrebu verskih osjećanja građana u političke svrhe.
Ja mislim da je to u stvari deo strategije da se, kako bi se izbornim rečnikom reklo, gađa onaj deo biračkog tela koji je osjetljiv na veru, na religiju. Mislim da je to klasično zloupotreba. Treba i to u najnižem smislu, dakle dobijanja glasova na izbori. Tako ja mislim da se to kosi sa moralom, u smislu da zloupotrebljavate verske osjećaje ljudi, to bi isto bilo kao i da se zloupotrebljavaju deca u političke svrhe i bilo kakvo osjećanje.
Miletić dodaje da ga ne čudi što je Vulin na Svetu Goru vodio samo kandidate liste iza koje stoji Beograd.
On već nekoliko puta vrlo ozbiljno pokušava da Srbe na Kosovu podeli na lojalne i nelojalne, na dobre i loše, na poslušne i neposlušne, na patriote i izdajnike, iako sam ja zaista mislio da je ta podela već odavno iza nas. U svakom slučaju imao je Vulin nekoliko puta susret sa građanima srpske nacionalnosti na Kosovu. Nažalost, zbog zatvorenosti medija, nikada javnost pre svega u Srbiji nije uspjela da vidi kako on odgovara na pitanja ljudi na terenu koji ga pitaju zašto smo mi koji ne podržavamo listu koja je sebe nazvala Srpska, manje Srbi ili nismo Srbi u odnosu na one koji jesu.
Kako je odgovorio na takva pitanja?
Ne, on kaže ne, niste vi ni manje Srbi, ni ja nikada nisam delio Srbe, ja samo kažem da ja podržavam ovu listu. Međutim, to je kada se nađe licem u lice sa građanima na mitinzima, na većim skupovima, on i dalje govori da ukoliko se ne glasa za Srpsku da ćemo izgubiti i naš identitet. Dakle, nastavlja se ta jedna njegova kampanja kojom on želi u stvari da podstakne što veći broj ljudi da glase za tu listu.
Na primjedbe da izaziva podele među kosovskim Srbima na one koji su privrženi vladi Srbije i one koji su uključeni u rad kosovskih institucija, ministar Vulin je tokom svojih kosovskih predizbornih aktivnosti odgovorio da je građanska inicijativa Srpska ta koja ujedinjuje Srbe na Kosovu. U međuvremenu se i sama ta lista oglasila saopštenjem u kojem se pita odakle nezadovoljstvo pojedinih političara, te zašto im je u interesu da dele Srbe i negativnom kampanjom protiv njenih kandidata pokušavaju da stvore lošu sliku o njima. Teze su ovde i tekako obrnute. Naime, niko se nije bavio ovom ili onom listom, nego činjenicom da je zvanični Beograd stao samo iza jedne, upravo iza građanske inicijative Srpske, dovodeći tako u neravnopravan položaj sve ostale političke opcije kosovskih Srba. Nije zato zgoreg podsjetiti da je i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin upozorio da nije u duhu briselskog sporazuma da država Srbija stane iza jedne liste, jer to deluje kao nastavak podrške takozvanim paralelnim strukturama, ali sada u drugoj formi. Šta uopšte traže političari u crkvama i drugim svetim destinacijama kad su pred njima zemaljski svetovni zadaci kakvi su recimo izbori? Odlazak zvaničnika Srbije na Svetu Goru neposredno pred kosovske izbore publicista Mirko Đorđević vidi pre svega kao propagandni čin vlasti čiji je cilj da pokrije ili prikrije to što je predala Kosovo.
Nakon svega što se desilo s Kosovom, kako su već briselski pregovori krenuli, implementacije i tako dalje, sada se traži neko pokrije kako bi se makar na simboličan način opravdao ovakav, ja neću reći gubitak Kosova, ali blizu je tome. Tako da ja u ovoj poseti vidim pokušaj da se simbolički nadoknadi realni politički gubitak i nesloga među Srbima na Kosovu. Delo je malo neobično samo to što nije više reč da su oni krenuli da obilaze svetinje na Kosovu. To bi imalo neke logike. Ali krenuti u Hilendar, to znači upravo to što sam rekao, da se makar na simboličkom planu pokrije realni politički neuspeh.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović kreće na istočnu turneju. Istim povodom opredijelili smo se danas da u regionalnom programu progovorimo o srpskom pitanju u Hrvatskoj. Buka i histerija stvorena u režiji desne opozicije oko postavljanja dvojezičnih ploča nije dobar okvir za rješavanje problema, tvrde sagovornici Enisa Zebića i pojašnjavaju. Dio poteškoća proizilazi iz opšte situacije koju podjednako teškom doživljavaju svi stanovnici Hrvatske, a dio je ipak specifično srpski problem.
O položaju srpske manjine u Hrvatskoj treba govoriti na dvije razine. Jedno su incidenti sa dvojezičnim pločama koji su se iz Vukovara prelili na još nekoliko mjesta u Hrvatskoj. Po ocjeni većine analitičara, ali i političkih aktera, ovdje se radi o prizemnoj zloupotrebi manjinske problematike u dnevno političke svrhe. Potpredsjednik samostalne demokratske srpske stranke Dragan Crnogorac.
Nije to samo pitanje Vukovara. To je ipak je malo širi kontekst toga svega i mi mislimo da ima jako dobru i debelu političku pozadinu. Mislim na one kojima odgovara da pokušavaju da destabilišu vlast.
Sa takvom ocjenom incidenata sa dvojezičnim pločama slaže se u izjavi za naš radio i predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula, koji ih smatra niskima i ponižavajućim kako za manjinu, tako i za većinu.
Kad to maknemo sa dnevnog reda, mi možemo reći da Srbi dijele sudbinu i većinskog naroda u Hrvatskoj, znači nema posla, problemi su u egzistenciji i opstanka. Ja bih rekao sam dodatno, pošto se do sad nije provodio zakon ni u tom segmentu oko zapošljavanja, nije bilo ni pune integracije povratnika, mi smo dodatno oštećeniji, znači što se kasno i što se nije radilo.
Međutim, ozbiljne probleme srpske manjine ne može se valjano rješavati u histeričnoj ispolitiziranosti koju stvara skidanje dvojezičnih ploča. Zato je važno da je Josipović izišao sa inicijativom da svi sjednu za stol i razgovaraju, čime bi se smirilo i stanje na terenu, svima umješanima omogućio časan uzmak bez političkih šteta za njih i dogovorilo da se manjinske teme više ne koriste za dnevno političke potrebe. A još je važnije da se njegovu inicijativu počelo prihvaćati. Predsjednik Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin, vrlo blizak sa najeksponiranijim srpskim političarem u Hrvatskoj, Miloradom Pupovcem.
Ovo što pokušava predsjednik Josipović i to već drugi put da skupi odgovorne ljude, stranke, stožer, predstavnike nacionalnih manjina da razgovaraju o tom problemu i da ga riješi, zapravo i jedini put koji danas imamo. Ne možemo više ostaviti to u rukama ljudi koji zapravo nemaju odgovornost.
A stvarnih problema ima, od zastoja u stambenom zbrinjavanju povratnika do zapošljavanja, zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca, Saša Milošević.
Postoji relativno solidno zakonodavstvo, jako daleko od savršenog, no praksa, ono što se dešava u ovoj zemlji je daleko, daleko, ne od savršenog, već od dobrog. Ne imamo velikih problema sa nestalima i umrlima, Srbi ne mogu dobiti status žrtava rata. Još uvijek vlada značajna diskriminacija u svim sferama društva, od zapošljavanja, pa čak i u onim kategorijama kojima je zajamčena proporcionalno zapošljavanje, recimo policija, pravosuđe i državna uprava.
Dodajmo ovdje kako neki u hrvatskoj vladi misle da bi prosvjedi zbog nedostatne suradnje vukovarskih Srba na otklanjanju posljedica rata imali smisla, ali prosvjedi zbog ćirilice ne. Ministar hrvatskih branitelja i sam Vukovarac Predrag Matić.
Ako je prigovor na račun ćirilice nesuradnja srpske zajednice u Vukovaru po pitanju otkrivanja mjesta masovnih grobnica, po pitanju otkrivanja mjesta minskih polja, za koje smo mi uvjereni da oni to znaju, to može biti opravdanje. Ali ćirilica kao ćirilica.
Da su prosvjedi zbog ćirilice, prosvjedi zbog nečeg drugog, sugerirala je potpredsjednica hrvatske vlade Milanka Opačić.
Mislim da je puno veći problem ne toliko ćirilice nego možda i jednog dijela ljudi koji su abolirani, a koji su sudjelovali u zločinima i koji danas žive sa Vukovarcima. Čini mi se da je to puno veći problem. Ćirilica je možda samo jedan, ajmo reći, jedna vrsta simboličkog, simbolike svega onoga što im se događalo. Međutim, evo, mislim da se ipak zakon treba provoditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ispred zgrade ureda visokog predstavnika u Sarajevu već šesti dan kampuju roditelji djeca iz Konjević polja iz istočne Bosne. Oni od OHR-a traže da se konačno izjasne o tome da li osmoškolci u tom mjestu koje je pripalo Republici Srpskoj imaju pravo na grupu takozvanih nacionalnih predmeta. Ljudima koji pod šatorima dočekuju i sutrašnji Kurban Bajram pridružila se nova grupa djece i roditelja, tako da ih trenutno ima oko stotinjak. S njima je neko vrijeme proveo naš reporter Ivan Katavić.
Stotinjak roditelja i djece bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja sutra će dočekati Kurban Bajram u šatorima ispred zgrade OHR-a u Sarajevu. Kažu da tako nešto nisu doživjeli ni u ratu. Odlučni su ovaj put istrajati u svojim zahtjevima jer neće dozvoliti da se krše prava njihove djece. Emina Omerović šest dana boravi u šatoru sa troje djece koja nastavu ne pohađaju od 2. rujna.
Pa normalno da je teško u ovakvim uslovima, ali borimo se, znači, i normalno žrtvovali smo sve da bi stvarili nešto. Jednostavno da djeca imaju obrazovanje kako treba. Normalno da bi bili u svojim kućama, ako ne riješe mi ostajemo iza Bajramča. Nisam ni u ratu bila na ulici, a sad evo Bajram dočekujem ovdje u šatoru.
Evo kako dane u šatoru opisuje i 9-godišnji Hamza Muminović.
Pa nije teško, onako, igramo se, dosadno, bez škole.
Ispred zgrade OHR-a ovi ljudi će ostati sve dok im se predstavnici ove institucije ne obrate sa pisanim garancijama da će u osnovnoj školi Konjević polje biti uvedena nacionalna grupa predmeta. Vehid Dedić, roditelj dvoje djece i član savjeta roditelja osnovne škole Konjević polje.
Nama je teško inače kad pomisli čovjek da mu jedan dio porodice ostao, znači, kući, a da mi moramo na ovaj način da tražimo pravo naše djeci, ono dođe teško, ali izdržali smo gore pa ćemo uspjeti i ovo ako bude.
Predstavnici roditelja ističu da se u Konjević polju krše ljudska prava još od 1995. godine. Ne mogu vjerovati da institucije poput OHR-a i OSC-a, koje se zaklinju na poštivanje ljudskih prava, ništa ne poduzimaju. Smajo Sušić, roditelj troje djece i član savjeta roditelja osnovne škole Konjević polje.
Mi nismo protiv ćirilice, protiv nekih jezika, mi nismo protiv ruskog jezika, ali mi prvo trebamo da učimo svoj jezik. Svoj jezik, oni koji je naš jezik. Naš jezik s osnovne škole u Konjić polju je bosanski jezik. A ne kažemo da ne trebamo izučavati i srpski jezik. Niko nije rekao. Ali prvenstveno naša djeca treba da uče bosanski jezik.
Roditelji i djecu iz Konjević polja svakodnevno pomažu i obližni građani Sarajeva, donoseći im hranu, novac i ostale potrepštine, te Mima Semić, građanka Sarajeva.
Ali me ovo boli, šta se radi, ništa više, šta bi rekao. S ovom djecom ovo je žalostno, a djece nema, a stvarno treba nešto se poduzeti i dati ovoj djeci neku mogućnost veću i bolju i da se zna čija su, ko su i šta su.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabđija održao je danas iza zatvorenih vrata radni sastanak sa predstavnicima OHR-a i OSC-a. Nakon sastanka glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radetić je kratko izjavila.
OHR i OSC vjeruju da se roditelji i ministar obrazovanja Republike Srpske Goran Mutabđija u suradnji sa direktorima škola trebaju ponovo uključiti u direktan dijalog bez daljeg odlaganja. Od presudnog je značaja da se hitno dođe do konkretnih rješenja na osnovu kojih će se djeca vratiti tamo gdje trebaju biti u učionice.
Ministar Mutabđija prije dva dana najavio je novu inicijativu koja bi trebala riješiti ovaj slučaj. Rješenja još uvijek nema, iako ga ministar Mutabđija od početka 9. mjeseca najavljuje.
Ja sam kao ministar spreman da idem na prvu sjednicu vlade sa vanrednim zahtjevom da se izuzme ovo tumačenje iz plana provedbe o minimalnom broju djece i da tražim da mi vlada da odobrenje za saglasnost da se izvodi nastava maternjeg jezika za djecu od 1. do 5. prema udžbenicima iz Tuzlanskog kantona.
U cijeli slučaj uključio se i predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. On je najavio pokretanje apelacije pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine jer smatra da u slučaju djece i roditelja iz Konjević polja ima elemenata kršenja ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema izvještaju Evropske komisije, balkanske su zemlje napredovale na evropskom putu, a jedino Bosna i Hercegovina stagnira. Prije svega zbog neprovođenja presude suda za ljudska prava o tome da svi građani imaju podjednaka prava da se kandiduju za najviše državne funkcije. No u izvještaju, izgubljeni u bosansko-hercegovačkom labirintu, analitičari Evropske inicijative za stabilnost navode da slučaj Sejdić-Finci ne bi trebao blokirati bosansko-hercegovačku aplikaciju za članstvo. Generalni sekretar ove inicijative Aleksandra Štiglmajer u razgovoru s Gordanom Sandić-Hadžihasanović pojasnila je stavove svoje organizacije.
Nakon potpunog kraha BiH političara, odnosno njihove nespremnosti da pronađu model ostvarivanja odluke Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, koji su naredni koraci prije svega Evropske unije?
Evropska komisija još nije digla ruke od Bosne. Ono, sada trebaju lideri stranaka bosanskih opet međusobno pregovarati i onda će doći opet do novog sastanka sa komesarom Füleom. To znači da oni još uvijek imaju neke nade. Nažalost su sada i pokrenuli proceduru da smanje pomoć Bosni i Hercegovini u ovoj godini i to za prilično veliki iznos od 47 milijuna eura. To je pomoć za izgradnju infrastrukture, pomoć malim i srednjim preduzećima i takve stvari. Ako dođe do dogovora će se to odmah opet zaustaviti. Komisija povećava pritisak, ali i traži dalje da se dođe do rješenja. Sada to rješenje mora doći iz Bosne. Neki lideri su rekli da bi im bilo najdraže da međunarodna zajednica to nametne, ali ta vremena su gotova. Ono, to mora doći iz Bosne. Evropska komisija kaže sa pravom, ako Bosna i Hercegovina hoće krenuti u proces pridruživanja, mora naučiti neka pitanja rješavati sama. Ono, ne može gledati na nekog visokog predstavnika ili tražiti da sada Europska komisija preuzme tu ulogu da rješava probleme.
Šta su, gospođo Štiglmajer, vaši argumenti da provođenje presude ne treba biti uslov za podnošenje aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju?
Mi mislimo da bi Bosna morala krenuti u to, da se aplicira, da dobije status kandidata, da se onda napravi screening, ono pregleda zakonodavstvo u Bosni i onda stvarno krene u pregovore. I u toku toga se ona može puno lakše riješiti jedno tako osjetljivo pitanje kao Ustav. I to pogotovo ovi mehanizmi ko sjedi u kojim institucijama i kako se ti ljudi biraju. Zato to je izuzetno osjetljivo pitanje. Ja živim ovdje u Briselu. U Belgiji je trajalo 9 godina da se sprovede jedna odluka Ustavnog suda Belgijskog koja se tiče biračka prava u jednom određenom mješovitom distriktu ovdje. I to je pala jedna vlada preko toga. Ona je trajala 540 dana da se stvori nova. To znači ne može se očekivati da je to nešto lako za Bosnu, pogotovo kada je prošla i rat gdje se svašta dogodilo. Bilo puno bolje da se to ostavi za kasnije.
Da li vi na taj način branite BH lidere koji zaista nisu na nivou svog zadatka i odgovornosti?
Mislim, sada je 3 godine izgubljeno na tome da se stalno dogovara oko tog pitanja. Mi smo izbrojili, bilo je 130 sastanka i to samo sastanci koji su spomenuti u medijima. Preko 40 predloga. A to nije stvar koja će sada promijeniti svakodnevni život u Bosni. Čak i ako se sada dogovore za neki mehanizam kako da promijene Ustav. Puno je važnije da Bosna krene u proces pridruživanja i da se kroz to stvarno transformira.
Da li se i od drugih država tražilo ispunjavanje reformi koje se zahtijevaju od Bosne i Hercegovine?
Država koja je u stvari možda najsličnija u tom pogledu kao Bosna je Kipar, gdje ima jedna grčka zajednica i Turska, i Kipar isto ima jedan ustav gdje samo njima dava prava da biraju i budu izabrani. Pošto je momentalno podijeljen, to znači da u grčkom dijelu koji je dio EU samo Grci mogu biti birani, a Turci od 2006. mogu birati, ali ne mogu stvarno biti izabrani. A kada je Kipar ušao 2004. nije bilo ni toga. Turci koji su živjeli u grčkom dijelu nisu imali ni pravo za glasanje, ni da budu izabrani.
Kako inače vidite ulogu međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, a posebno u pronalaženju rješenja za ostvarivanje presude Evropskog suda?
Mislim, međunarodna zajednica je naravno bila umiješana u Bosnu i Hercegovinu od kraja rata. Ona je završila rat, to znači međunarodna zajednica je jedan od igrača u Bosni i Hercegovini. Ne kažem da su oni krivi tome da nije došlo do rješenja. To stvarno je do liderima Bosne i Hercegovine da se nađe rješenja. Ali da je sve došlo do takvog ispolitiziranja tog pitanja i da je to stvarno u zadnjih 3 godine dominiralo cijelom političkom životu Bosne i Hercegovine, umjesto da su se pažnje skretala na važnija pitanja, u to naravno ima i ulogu.
Govorila je Aleksandra Štiglmajer, generalni sekretar organizacije Inicijativa za evropsku stabilnost. S njom je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A iz dokumenata dana toplo vam preporučujemo 2 priče, a obje su u vezi s izborima. Srpska napredna stranka prema istraživanjima javnog mnjenja trenutno je najjača politička opcija u Srbiji. Nakon što su na lokalnim izborima osvojili i 5. pobjedu, aktualizirano je pitanje o razmjerama političke snage naprednjaka, naročito u odnosu na demokratsku stranku. Tim prije što nije baš običaj da stranke na vlasti dobijaju na popularnosti.
Relevantni podatak trenutne snage Srpske napredne stranke u Srbiji mogla bi međutim biti istraživanja javnog mnjenja. Posljednja objavljena za vikend, koja je sproveo CESID, pokazuju da ovu stranku, koja predstavlja okosnicu vlasti u Srbiji, podržava 40% građana, dok je njen lider Aleksandar Vučić trenutno dominantna politička figura u državi. Na osnovu ovih brojki, to je situacija koja naprednjake stavlja u komotnu poziciju uoči budućih izbora, bilo da se održavaju u Beogradu, Vojvodini ili Republici, objašnjava programski direktor CESID-a Marko Blagojević, jer bi im za formiranje većine mogao biti dovoljan čak i samo jedan partner.
Situacija u kojoj naprednjaci mogu da biraju između različitih koalicijonih partnera, pa izaberu jednog, ali u svakom trenutku mogu da ih zamene nekim drugim, jeste situacija koja je povoljna za Srpsku naprednu stranku. Dakle, oni to mogu da koriste kao svojevrsnu polugu i u koalicijonim pregovorima s jedne strane, a i nakon formiranja koalicije tokom vršenja vlasti.
Ako vas zanima može li Demokratska stranka stići na prednjake, poslušajte Dokumente dana ili priču potražite na poznatoj adresi slobodnaevropa.org. Tamo među ostalim možete saznati i detalje o tome u kakav izborni haos može iduće godine doći Bosna i Hercegovina ukoliko ne promijeni izborni zakon i ne primijeni odluku Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu.
Izbore je moguće raspisati i bez provođenja presude sljedeći Finci, no treba podsjetiti na upozorenje Međunarodne zajednice da rezultate takvih izbora neće priznati zbog diskriminirajućih odredbi Ustava. Zamjenica šefa misije OSCE u Bosni i Hercegovini Nina Suomalanin.
We should ask a question.
Uvijek kada razgovaramo o donošenju amandmana na postojeće zakone, važno je da sebi postavimo pitanje da li će ti amandmani unaprijediti sistem kakav on jeste, da li će oni omogućiti bolje ispunjavanje međunarodnih standarda, implementaciju presuda Ustavnog suda, implementacija presude Evropskog suda za ljudska prava.
Navedena pitanja nisu jedina na koje moraju odgovoriti BH parlamentarci do kraja godine. Da li imati otvorene ili zatvorene izborne liste? SNSD i SDP složni su ocjeni kako stranku na izborima treba predstavljati naziv, ne imena kandidata na listama, što je većina nevladinih organizacija ocijenila negativnim zaokretom u procesima demokratizacije. Zlatko Lagumđija, SDP.
Sa zatvorenim listama se omogućava bolja nacionalna zastupljenost, izbalansiranija, što je za partiju kao što je SDP jako važno, i omogućava se da gender bude bolje zadovoljen.
Adi Sarapović, Centri civilnih inicijativa.
To je podvala. Prema ovom prijedlogu parlamentarci više ne bi odgovarali građanima, izgubila bi se svaka nit između te dvije adrese, a senzitivitet političkih stranaka najbolje pokazuju time koliko su žena postavili u izvršne funkcije.
Mjestu gdje se Mohamed posljednji put obratio svojim sljedbenicima, na brdu Arafat, ili kako se još zove planina milosti, uputilo se oko 2 milijuna vjernika. Obučeni u bijelo, muslimanski hodočasnici i ove godine na Kurban Bajram tradicionalno pohode svetom gradu Meki. Cijelu atmosferu možete pogledati i vi na internet stranici radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Talenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostali možete čuti šta je predsjedavajući Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju rekao na samitu u Budvi. Ranko Krivokapić o evropskim predrasudama prema arapskom svijetu.
I zato najstarija demokratska zajednica na svijetu, Europa, ima obavezu da podrži demokratske energije arapskog svijeta. Ovi procesu nije samo šansa za arapski Mediteran. Proces širenja i jačanja demokratije Mediteranu je istorijska šansa za jedan od najvećih izazova, OEPS-a.
Šta znači uvjerljiva pobjeda Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u jednom vojvođanskom gradu?
Mislim da je ovo jak. S jedne strane vetar u leđa vladajućim strankama i velika opasnost kritično, tako reći, demokratskoj stranci.
Jedan od sindikalista privatizirane zemunske firme Navip objašnjava kako je sve uništavano.
Mi imamo potražnju za robom, a oni donose odluku da radnike šalju na prinudni odmor, navodno nemaju posla.
Ono što je za Španiju Flamengo, to je za nas sevdalinka, kaže etnomuzikolog Ankica Petrović, koja na američkim fakultetima predstavlja ovu originalnu bosansku pjesmu.
Sjećam se, predstavila sam primjer Gonđe Ružo i jedan student je zaplakao slušajući to. On uopće nije razumio tekst, ali je toliko bio dirnut sa muzikom.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Budvi jesen je zasjedanje Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju na kojem zastupnici imaju zadatak redefinirati misiju u skladu s novom političkom realnošću. Europa ima obavezu podržati demokratizaciju arapskog svijeta i izbrisati predrasude o sukobu islama i kršćanstva, jedna je od poruka koje su se mogle čuti na ovom zasjedanju kojeg prati Jasna Vukičević.
Debata o Siriji, borba protiv transnacionalnih prijetnji i zaštita ljudskih prava neke su od tema o kojima u Budvi raspravlja najveća parlamentarna skupština na svijetu, a sve ih je sublimirala debata o Mediteranu kao uniji civilizacija. U dodiru sa Europom, Azijom i Afrikom, Mediteransko more je u svojih oko 2,5 miliona kvadratnih kilometara kolijevka savremene civilizacije, podsjeća predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a Ranko Krivokapić.
Mediteran je stvorio toliko toga što definiše svijet danas. I grčku demokratiju, i rimsku republiku, arapsku nauku, i renesansu koja je odjenila i arapski i hrišćanski svijet, sjeme koje čini temelj modernih ustavnih republika, također je zametnuto na obalama Jadranskog mora. Venecija je još od 12. vijeka republika sa prvim ustavom. Vijekovima je Venecija širila snagu uvjerenja da niko nije vlasnik države i javnog posla, niko osim slobodnog čovjeka. Mediteranska republika je sjeme iz kojeg je nikla savremena demokratija.
I danas su oči svijeta uprte u Mediteran, u Egipat, Libiju, Siriju, ali sa skepsom koju Krivokapić ne dijeli, jer smatra da se u revolucionarni potencijal arapskog proljeća ne vjeruje zbog predrasuda.
I zato najstarija demokratska zajednica na svijetu, Europa, ima obavezu da podrži demokratske energije arapskog svijeta. Ovi procesu nisu samo šansa za arapski Mediteran. Proces širenja i jačanja demokratije Mediteranu je istorijska šansa za jedan od najvećih izazova, OEPS-a.
Jedan od najhitnijih primjera pomoći treba biti reakcija Europe na humanitarnu katastrofu kroz koju prolazi Sirija, ocjenjuje predsjednik parlamentarne skupštine Savjeta Europe Jean-Claude Mignon.
Suočavamo se sa užasnom humanitarnom katastrofom, sa katastrofom kakvu možda nećemo prevazići ni u narednih 20 godina. Svi od nas očekuju da preuzmemo onaj dio odgovornosti koji nam pripada i da pokažemo da smo u prilici da primimo ove izbjeglice i da im pružimo adekvatne uslove.
I primjer Italije kroz imigrantske talase koji je zapljuskuju posljednjih godina, kao i utopljenja na stotine izbjeglica posljednjih sedmica, zahtijevaju veću solidarnost Europe i mediteranskih država, ali ne samo u izbjegličkoj pomoći, već u zajedničkom iznalaženju rješenja za uzrok talasa ilegalnih imigranata, čulo se od italijanske delegacije, Giuliano Picchi.
Di portare nelle proprie assemblee.
To moramo učiniti više za zemlje Mediterana, da ne napustimo ove ljude sa juga, da ih ne prepustimo sopstvenoj gorkoj sudbini.
Perché si possa assumere.
Njihova sudbina neodvojivo povezana sa našom. Mi prosto moramo da se obavežemo na međunarodnom nivou, u smislu da nas Mediteran, kao i nekada što je objedinjavao civilizacije, da nas opet objedini.
Zadatak Evrope je da pomogne razbijanju predrasuda, podjele između civilizacija istoka i zapada, islama i hrišćanstva, kaže predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a Krivokapić i zalaže se za izgradnju mediteranskog identiteta koji počiva na multikulturalizmu.
Moramo znati da islam nije suprotstavljen Evropi. Islam je sastavni, nerazdvojni dio naše istorije, njene kulture, u mnogima naših zemalja i tradicije. Zajedno moramo naći način da ta tradicija bude unaprijeđena i bude osnov za miran i stabilan život ovog prostora u 21. vijeku. I kad nestanu državi narodi, kao antička Grčka i Rim, kulture žive. Ne mogu se razmrsiti, na Mediteranu one su spletovima. Spletovi grčke, rimske, turske, arapske, nemoguće razdvojiti, kao što je nemoguće razdvojiti vode Mediterana. Koliko uspijemo stvoriti građanina kao političkog suverena kojem religija i nacija nije su predmet unutrašnje politike, toliko ćemo moći da razvijemo Mediteran kao more zajedničkih vrijednosti i pune kompatibilnosti obje njegove obale. Tada već u ovom vijeku možemo biti prosperitetna demokratska zajednica euromediteranaca od milijardu stanovnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Sljedeće godine planirano je održavanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a u toj zemlji se ne zna hoće li biti održani po starim ili novim pravilima. Zavisit će to prije svega od primjene presude Sejdić-Finci, ali i procesa ustavnih reformi u federaciji koje je podstakla američka administracija. Međutim, hitne izmjene izbornog zakona potrebne su i zbog uvrštavanja izmijenjenih naziva opština i gradova u Republici Srpskoj, a prema staroj odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Kakve su šanse za dolazak države prava i zakonja, čućete od Tine Jelindizdar.
Niko se više i ne obazire na upozorenje iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da će naredne godine nastupiti izborni kaos ukoliko se ne usvoje izmjene izbornog zakona. Nekoliko pitanja koje treba riješiti. No, prema riječima Stjepana Mikića, predsjednika komisije, krucijalne su izmjene izbornog zakona u koje bi bila uvrštena nova imena općina i gradova u Republici Srpskoj. Ustavni sud Bosne i Hercegovine još i u novembru 2011. donio presudu kojim je naloženo usklađivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine sa zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske. Iako se ovo pitanje ocjenjuje kao tehničko, rješenja još uvijek nema. Stjepan Mikić kaže.
Radi se o promjeni naziva izbornih jedinica u Republici Srpskoj, riječ je dakle i o broju i nazivima izbornih jedinica iz kojih se biraju zastupnici za zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH i član predsjedništva BiH. Ako se ova praznina u izbornom zakonu ne popuni, središnje izborno povjerenstvo kao ovlašteno tijelo za raspisivanje izbora to neće moći učiniti.
Drugačija je situacija u vezi sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u Mostaru iz novembra 2010. Odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na grad Mostara, koji su odlukom suda stavljene van snage, nisu relevantne za raspisivanje općih izbora naredne godine. Iako ne mogu do kompromisa oko novih izbornih pravila, politički lideri se slažu da je neprimjereno ići u naredne opće izbore 2014. a da u jednom gradu nisu završeni lokalni iz 2012. Martin Raguž, HDZ 1990.
Grad Mostar uz ovu obvezu promjene naziva općina u Republici Srpskoj je apsolutno najveći prioritet i svi oni koji misle da mogu to pitanje dalje odlagati ili vezivati ga za neke druge stvari, očito pogrešno misle.
Šefik Džaferović, Stranka demokratske akcije.
Vi znate da razgovori u Bosni i Hercegovini na tu temu traju. Ja mislim da to pitanje što prije u Bosni i Hercegovini treba završiti, izmijeniti statut Ustava federacije i onda to stanje opisati.
Izbore je moguće raspisati i bez provođenja presude Sejdić i Finci, no treba podsjetiti na upozorenje međunarodne zajednice da rezultate takvih izbora neće priznati zbog diskriminirajućih odredbi Ustava. Zamjenica šefa misije OSCE u Bosni i Hercegovini Nina Suomalanin.
We should ask a question.
Uvijek kada razgovaramo o donošenju amandmana na postojeće zakone, važno je da sebi postavimo pitanje da li će ti amandmani unaprijediti sistem kakav on jeste, da li će oni omogućiti bolje ispunjavanje međunarodnih standarda, implementaciju presuda Ustavnog suda, implementaciju presude Europskog suda za ljudska prava.
Navedena pitanja nisu jedina na koje moraju odgovoriti BH parlamentarci do kraja godine. Da li imati otvorene ili zatvorene izborne liste? SNSD i SDP složni su ocjeni kako stranku na izborima treba predstavljati naziv, ne imena kandidata na listama, što je većina nevladinih organizacija ocijenila negativnim zaokretom u procesima demokratizacije. Zlatko Lagumđija, SDP.
Sa zatvorenim listama se omogućava bolja nacionalna zastupljenost, izbalansiranija, što je za partiju kao što je SDP jako važno, i omogućava se da gender bude bolje zadovoljen.
Adi Sarapović, Centri civilnih inicijativa.
To je podvala. Prema ovom prijedlogu parlamentarci više ne bi odgovarali građanima, izgubila bi se svaka nit između te dvije adrese, a senzitivitet političkih stranaka najbolje pokazuju time koliko su žena postavili u izvršne funkcije.
Član Ustavno-pravne komisije Doma naroda Martin Raguš smatra kako se izbornim zakonom moraju jasno definirati i rokovi za formiranje vlasti, te načini na koje je to moguće uraditi, da se ne bi ponavljala praksa prethodnih godina.
Iskustva iz nekoliko zadnjih izbornih ciklusa govore da smo neopravdano i neodgovorno potrošili previše vremena, a da zato nisu ni predviđeni ni sankcije ni rokovi, i to je jedno najvažnijih pitanja.
Po evropskim izbornim standardima izborna pravila se ne smiju mijenjati u godini u kojoj se izbori održavaju. Podsjetimo da je izborni zakon Bosne i Hercegovine od donošenja pretrpio 18 izmjena, što svakako nije u skladu sa pozitivnom evropskom praksom. Treba reći da se sve više špekulira o prolongiranju izbora za godinu dana, odnosno njihovo raspisivanje za oktobar 2015. zajedno sa lokalnim izborima. Ukoliko se to dogodi, aktualni saziv parlamenta Bosne i Hercegovine bi produžio mandat sebi i kompletnoj izvršnoj vlasti sa još godinu dana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Srpska napredna stranka prema istraživanjima javnog mnijenja trenutno je najjača politička opcija u Srbiji. Ostvarili su još jednu uvjerljivu pobjedu na još jednim lokalnim izborima, ovoga puta u Vrbasu. Taj rezultat je aktualizirao pitanje o razmjerama političke snage naprednjaka te mogućim posljedicama jačanja jedne partije. Odgovore potražio Milan Nešić.
Lokalni izbori u Vrbasu doneli su petu u nizu ubedljivu pobjedu Srpske napredne stranke, oličenu u 40% osvojenih glasova. Funkcioneri Srpske napredne stranke nisu se libili ni da pokrenu pitanje legitimiteta vlasti na pokrajinskom nivou koju drže demokrate. Međutim, uspjeh naprednjaka u Vrbasu iznenadio je sociologa Vladimira Goatija zbog činjenice da u Srbiji, kako kaže, nije običaj da stranke na vlasti dobijaju na popularnosti. Ipak u ovom slučaju to je za njih jak vetar u leđe, dok sa druge strane nastavak ovakvih trendova za demokratsku stranku znači veliku opasnost po učinak na nekim predstojećim izborima. Goatija međutim odbacuje mogućnost da bi se skor naprednjaka u Vrbasu mogao preslikati na rezultate eventualnih izbora u Vojvodini.
Neki delovi Vojvodine davali su i 70% ili 60% podrške demokratskoj stranci, u nekima je bila u manjini i na prošlim izborima.
Da li to znači da ovaj rezultat ne mora automatski da zna?
Ne mora, apsolutno. Niti će biti preslikan. Morat će malo da porazmisle šta je to demokratska stranka posle izbornog kraha od samo 2% poena na državnim izborima, sunovratila se posle promjene predsjednika i postala sada eto na trećem mjestu. To je prilično veliki pad i pretpostavljam da nešto bi demokrati morali da jako, jako brzo i energično menjaju svojim redovima.
Relevantni podatak trenutne snage Srpske napredne stranke u Srbiji moglo bi međutim biti istraživanja javnog mnijenja. Posljednja objavljena za vikend, koja je sproveo CESID, pokazuju da ovu stranku, koja predstavlja okosnicu vlasti u Srbiji, podržava 40% građana, dok je njen lider Aleksandar Vučić trenutno dominantna politička figura u državi. Na osnovu ovih brojki, to je situacija koja naprednjake stavlja u komotnu poziciju uoči budućih izbora, bilo da se održavaju u Beogradu, Vojvodini ili Republici, objašnjava programski direktor CESID-a Marko Blagojević, jer bi im za formiranje većine mogao biti dovoljan čak i samo jedan partner.
Situacija u kojoj naprednjaci mogu da biraju između različitih koalicionih partnera, pa izaberu jednog, ali u svakom trenutku mogu da ih zamene nekim drugim, jeste situacija koja je povoljna za Srpsku naprednu stranku. Dakle, oni to mogu da koriste kao svojevrsnu polugu i u koalicionim pregovorima s jedne strane, a i nakon formiranja koalicije tokom vršenja vlasti. Nakon nekih novih izbora bi bili u boljoj poziciji nego što je to sada slučaj, ali opet ne bi bili u savršenoj poziciji, a to bi bila pozicija kada bi vlast mogli da vrše sami.
Sa jačanjem naprednjaka i istovremenim slabljenjem opozicije upada u oči da jedna stranka pridobija sve veću snagu i političku moć. Koliko je to zabrinjavajuće? Sociolog politike Jovan Komšić.
Kad
kada bi oslikala tu podršku u sastavu parlamenta, onda bi se desila situacija da imamo većinski izborni sistem iz 90. godina, desila bi se situacija u kojoj bi bio Vučić jednako Milošević iz 90. godine sa 70% podrškom u parlamentu Srbije. U ovom izbornom proporcionalnom sistemu to ne može da se desi, što je, ja mislim, u ovom momentu pozitivna okolnost koja je neka vrsta blokade tom koncentrisanju moći, tako da nema razloga za veliku dramatizaciju i za retoričko naricanje nad sutrašnjom nesrećnom sudbinom koja će nas se zadesiti od nekog novog vođe.
U Srbiji se za sada još samo nagađa o novim izborima, pre svega u Beogradu, gde je nedavno smenjen gradonačelnik, inače lider najveće opozicione partije Demokratske stranke, a također stalno provejava i mogućnost raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dragom izvještaja Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara iz Washingtona koji su analizirali pljačkarašku privatizaciju u Srbiji, Zoran Glavonjić je posjetio čelnike samostalnog sindikata NABIP-a. Milan Babović i Milutin Nikolić za Radio Slobodna Evropa tvrde da je njihova firma prodata za manje od 6 miliona eura vrijedila barem 10 puta više.
Samostalni sindikat NABIP-a godinama se bori za spas ove firme i povratak otpuštenih radnika na posao, a njegovi rukovodioci tvrde da ta fabrika pića koja je u stečaju ima uslove da stane na noge uz izbor strateškog partnera koji bi radio po tržišnim uslovima. 50-godišnji Milutin Nikolić, član izvršnog odbora samostalnog sindikata NABIP-a, koji je do januara 2013. u toj firmi radio 27 godina, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je NABIP planski uništavan kako bi ga se kroz kupovinu akcija od radnika i kasnijom privatizacijom po bagatelnoj ceni dokopali privatnici.
Znate kako, mi imamo potražnju za robom, treba da se spremimo da napunimo robu za zimski period kad roba najbolje ide, a oni donose odluku da radnike šalju na prinudni odmor, navodno ne isplati se, nemaju posla, a mi u podrumu, ja znam pošto sam radio u podrumu, imamo sirovine spremne za obradu i za flaširanje za punjenje. Oni šalju radnike na prinudni zato da bi imali pokrić da završe taj svoj naum.
Od oko 500 radnika NABIP-a danas samo 30 radi na održavanju i obezbeđivanju imovine. 52-godišnji Milan Babović, predsjednik samostalnog sindikata NABIP-a sa 32 godine staža u toj firmi, kaže za Radio Slobodna Evropa da je od početka 2000-ih NABIP pripreman za buduće vlasnike i da se to radilo i tako što su im proizvodi prodavani po nerealno niskoj ceni. Tako je, tvrdi Babović, bez razloga potpuno zapostavljeno i zatvoreno srpsko tržište da bi se vino prodavalo samo jednom kupcu iz Bosne i Hercegovine.
Vino koje košta u prodavnicama našim 100 dinara i kusur, 120-130, oni su davali u Bosnu Royal 79 centi, a Karlovački 0,66 centi. I onda to je, znači, ispod cene. I onda prodaju u Banja Luci za 4,5 marke konvertibilne. Sigurno, znači, oštećena je po litru za od 30 do 50 dinara. Samo da ne flaši.
Nadležne institucije u Srbiji pokrenule su krivični postupak protiv 14 lica osumnjičenih da su proneverili oko 6 miliona evra tokom i nakon privatizacije NABIP-a. Milutin Nikolić kaže da su upravo stečaj i bankrot cilj onih koji su želeli NABIP.
Blokadu računa su namerno držali da bi imali izgovor da firmu gurnu u stečaj. Jer na taj način su planirali da tu imovinu koju su na sebe uknjižili faktički i prenesu u vlasništvo i da tako pokriju sve tragove. Oni su imali vezane firme koje su čak i registrovane na adresi NABIP-a, čiji je isto direktor bio generalni direktor i istovremeno ima firme vezane u NABIP, tako da preko njih je iskupavao.
Pamti se da je i u kriznim vremenima NABIP mjesečno prodavao piće u vrednosti od skoro milion evra. Milan Babović i Milutin Nikolić kažu da su svojevremeno, u trenutku kada je otpušteno 270 radnika, sindikalci blokirali isporuku flaširane robe iz fabrike kako bi sprečili dalje urušavanje firme.
I bio je rat, pošto nisu mogli robu da uzmu, a bilo je nekde oko 50 miliona robe u magazinima. Oni su na sretenje 15. februara 2012. obili magazin. Dva kamiona i radnici iz Bosne. I niko od državnih tužioca nije ih uhapsio. Jedan šlepen izašao, ja sam drugi sa još četvrno ljudi spasio dok nisu došli ostali radnici. Fizički sukob za malo.
Oni su znali da firma ide u stečaj, hteli su da otmu i to što je ostalo, da to unovče.
U dobrim danima za tu firmu pre 15 godina Navip je imao 66% tržišta u zemljama bivše Jugoslavije, izvozio u Sjedinjene Američke Države, Nemačku, Japan, Kanadu, Poljsku i Izrael. Imao je paletu od 200 proizvoda, a mesečno je punio 1 milion litara samo jedne vrste vina. Milutin Nikolić kaže da je ljut na državu što nije sprečila propast Navipa i da se osjeća tužno kada danas pogleda u kapiju nekadašnjeg zemunskog giganta.
Užas. To je kao kad neko dođe u kuću i iseli vas iz kuće. Jer tu firmu smo mi stvarali. A ovi koji su opljačkali milione i milione evra se šetaju na slobodi, sutra čekaju taj bankrot da uknjiže to imovinu na sebe i mogu tu da grade, da rade.
Navip i danas kada je u stečaju dobio ponude za saradnju iz celog sveta. Njegova roba je tražena, ali nema ko da je napravi i isporuči. Milan Babović i Milutin Nikolić, koji su više od pola života proveli u toj firmi, kažu da se ne plaše prednji sindikalcima kojih je bilo i da je i inat jedan od motiva da ne dozvole da se Navip raskući.
Najpi bio Ferrari, a sad je Fiće raspale. Znači sad preko noći koji su bili niko i ništa, dođu i jednostavno će ti izbaci na ulicu.
Pa dolazili su direktori u jaknici i pocepanim patikama. Za tri mjesta su kupovali luksuzne aute, više nisu gledali radnike. To je mizerno.
Znači neko će morati iz ove države dobije se zašto nisu revoli u slučaju Najpa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Christine Lagarde je poslala Amerikancima poruku da prije posljednjeg roka u četvrtak ove sedmice moraju podići granicu zaduživanja. Inače, upozorava direktorica MMF-a, doći će do masivnih poremećaja.
If there is that degree of disruption,
ako se poveća stepen poremećaja, slijedi povećanje nesigurnosti i povjerenja u američku vjerodostojnost, a to onda znači velike poremećaje u cijelom svijetu i opasnost od povratka u recesiju. Predsjednik Svjetske banke Jim Yong Kim također je izrazio zabrinutost upozorivši da su Sjedinjene Države samo par dana udaljene od opasnog momenta. Kim je zato pozvao američke parlamentarce da postignu dogovor o podizanju gornje granice zaduživanja prije 17. oktobra, inače bi to mogao biti katastrofalan događaj za cijeli svijet. Što smo bliže krajnjem roku, to je stanje pogubnije za zemlje u razvoju. Ako se nešto ne preduzme, porašće kamatne stope, samopouzdanje će pasti, a rast će se zaustaviti. Sve to pogubno i za razvijene ekonomije. Republikanci i demokrati nisu u subotu postigli dogovor, a Bijela kuća je odbacila ponudu za kratkoročno povećanje granice zaduživanja na par mjeseci. Ne bi bilo mudro prihvatiti takvu odluku usred sezone prazničnih kupovina, rekao je predsjednik Barack Obama. Američka vlada djelimično je blokirana još od 1. oktobra, kada su parlamentarci odbili prijedlog dogovora o finansiranju tekuće potrošnje. To je prouzrokovalo slanje kući nekoliko hiljada zaposlenih u saveznim službama te zatvaranje ureda federalne vlade. Republikanci se čvrsto drže svoje odluke da će odobriti novi budžet samo ukoliko predsjednik Obama pristane ili odgoditi ili potpuno eliminirati finansiranje zakona o zdravstvenoj reformi, takozvani Obamacare. Američki ministar financija Jack Lew procijenio je da svaka sedmica blokirane vlade smanjuje ekonomski rast zemlje za 0,25%. Jamie Dimon, šef američke JP Morgan banke, je rekao da se plaši razmišljati o posljedicama koje mogu nastati ako ne dođe do dogovora američkih političara. Mislim da ne želite znati šta su sve moguće posljedice. To bi zatreslo svjetsku ekonomiju na način koji nije moguće niti razumjeti, kazao je Dimon.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Etnomuzikolog Ankica Petrović, koja već godinama živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, stručnjak je za gangu, a intenzivno se bavi i sefardskom muzikom. Tokom njena boravka u Sarajevu, naš reporter Zvijezdan Živković razgovarao je s njom o značaju etnomuzikologije, baš kao i o velikoj grešci državnih čelnika koji su propustili šansu da zaštite izvorno muzičko blago Bosne i Hercegovine.
To je ono što mene uveliko iritira, jer na primjer nedavno je kao takva vrijednost i Ganga priznata od strane UNESCO-a kao isključivo hrvatski oblik, a ona je prvenstveno prisutna na teritoriji Hercegovine, dijelova Bosne i na pograničnim prostorima Hrvatske. Samo Bosna i Hercegovina kasni sa takvim prijedlozima, a članovi komisije, ja mislim, nisu dovoljno upoznati sa tim problemom. Prije 10 godina bila pozvana da dam procjenu projekta koji je Srbija izložila, prepoznavanje gusala i guslarske tradicije kao srpskog fenomena. Ja sam bila ocjenjivač tog prijedloga i ja sam ga odbila zato što ta tradicija podjednako intenzivno postoji i na području Bosne i Hercegovine. I nije pravo da se ta tradicija isključivo prepozna kao srpska vrijednost, a ne i kao vrijednost muslimanske tradicije. Moramo imati u vidu kad su poznati istraživači Milman Perry i Albert Lord snimali 30. i 40. godina na području Balkana, da su najvrijednije oblike epske guslarske tradicije i najviše oblika našli upravo na teritoriju Bosne i Hercegovine. Iz tih razloga ja sam taj prijedlog odbila.
Šta predlažete? Šta Bosna i Hercegovina iz ovog domena, dakle tradicionalne muzike, može da predloži UNESCO da se stavi na listu zaštićene nematerijalne kulturne baštine?
To treba da bude nijemo kolo. Sa gangama smo zakasnili, onda mislim da su i ojkalice već priznate, to su kod nas potresalice, ustresalice, i s tim smo zakasnili. Ja mislim da su oni Hrvati preporučili i bečarac, i tu kasnimo, ali sevdalinka je svakako nešto što treba da se što prije predloži kao izuzetna vrijednost.
Koga možemo okriviti za ovo kašnjenje?
Kulturnu politiku i lidere u kulturnoj politici.
Jesu li i u doba dok ste vi radili, možemo reći u zlatno doba Radio Sarajeva, da li su i tada donosioci odluka imali uopšte sluha prema ovom domenu muzike kojim
ne.
Se vi bavite?
Bila je paradoksalna situacija. S jedne strane imali smo redakcije u kojima se mnogo novca ulagalo za istraživački rad, a sa druge strane su se stidili toga. Najbolji primjer upravo moja situacija kada sam polazila na doktorske studije na Queen's University, onda sam imala jako puno protivnika na vrhu radio televizije, direktori, glavni urednici, koji su smatrali da je jako primitivno, zapravo negativno prikazivati i studirati tu primitivnu muziku i da to zapravo i nije muzika i da se tu nema šta istraživati, a pogotovo raditi doktorat. Onda sam išla na dalje instance na Ministarstvo kulture i tak, i svugdje sam dobila isti odgovor. U tome je, mislim, veliki problem.
Jel vjerujete da će se bosansko-hercegovačka muzička tradicija u skorije vrijeme naći na toj listi kako zovu World Musica?
Pa ja vjerujem da hoće. Kad sam predavala na nekim američkim univerzitetima, recimo na Wesleyanu sam govorila o sevdalinci. Sjećam se, predstavila sam primjer Gondže Ružo i jedan student je zaplakao slušajući to. On uopće nije razumio tekst, ali je toliko bio dirnut sa muzikom i mislim da sevdalinka ima veliku moć, da nju možemo poredimo sa nekim drugim značajnim fenomenima u svijetu, kao što je recimo flamenko u Španiji.
Jel vjerujete da su etnomuzikolozi u Bosni i Hercegovini istražili svaki pedalj ove zemlje?
Možda jesu geografski, ali mislim da nije istraženo sa svih mogućih aspekata.
Jel vjerujete da će novije generacije krenuti stopama koje ste vi započeli?
Ja vjerujem da će krenuti. Pa već i rade.
Govorila je BH etnomuzikologinja Ankica Petrović iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravrić.